Predragi brati in sestre, prav lepo in prisrčno pozdravljeni vsi. Carissimi fratelli e sorelle, un saluto molto cordiale a tutti. In questo tempo anche con gli auguri per il Natale e anche per l'anno nuovo che ci sta davanti, l'anno della misericordia. Draghi škof metod in brati e duhovniki, diaconi in bogoslovci, redovniki e redovnice, sorodniki škofa Janeza, brati in sestre Kristu, u Kristusu Božje ljudstvo. Kako smo se slišali, zbrani smo v 21. obletnici odhoda u večno domovino škofa Janeza, prvega škofa obnovljene koprske škofije, ki jo je vodil 23 let. 13 let kot škof apostolski administrator in 10 let kot škof ordinarij. Zajn bomo opravili sveto mašo in ga na to prenesli njegovo telo iz groba za oltarjem svetega rešnjega telesa v grobnico škofov pred sarkofag svetega Nazarija, prvega škofa koprske škofije, kjer je tudi sam želel biti pokopan. Tudi o škofu Janezu lahko rečemo, kar v današnjem evangeliju piše Luka o prerokini Ani. Tudi škof Janez ni zapuščal templja, ampak je s postom in molitvijo Bogu služil noč in dan. Takšnega ga imamo vsi v spominu. In njegov zgled nas še vedno spodbuja in navdihuje. Druga misel je v zvezi z stolnico in grobnico. Stolnice imajo običajno tudi kripte ali grobnice, v katere pokopavajo svoje škofe. Kanon 1242 pravi, v cirkvah naj se trupla ne pokopavajo, razen če gre za papeža, kardinale in krajevne, tudi upokojene škofe, ki naj se pokopljajo v lastni cirkvi. In to izročilo seveda je dolgo v širšem smislu. Znano je, kako je Abraham ustrajal, da pokoplje svojo ženo Saro v votlini na svojem lastnem zemljišču. Prekrasno poročilo o tem pogajanju. Kako sta sinova Izak in Izmael pokopala v isto votlino očeta Abrahama. Kako sta sinova Ezav in Jakob pokopala na istem mestu očeta Izaka. Kako je v isto votlino sin Jožef pokopal svojega očeta Jakoba iz Egipta, so ga nesli, takoj ko so končali žalovanje. In kako so po 430 letih Izraelovi sinovi vzeli s seboj iz Egipta kosti očaka Jožefa in jih nato pokopali na Jakobovem zemljišču v Sihemu. In tam še danes leži. Kako lepa je tista beseda očaka Jožefa, predno je umrl. Gospod vas bo obiskal za rešitev iz Egipta, ko smo v letu Božjega usmiljenja. In takrat vzemite moje kosti s seboj. Tako jim je rekel. Kakor so očaki svoje očetje pokopavali njiha zemljišča, nekako podobno, glede, gre tu izročilo naprej tudi glede škofov. Tako je tudi koprska stolnica v svojem času imela kripto, o kateri piše škof Paolo Naldini. Tako piše, pod korom je navidezno podprta z nizkimi oboki na stebrih kripta, ki bi ji v lombardčini rekli loskurolo ali temnica, da si ravno je dovolj svetla. Vanjo vodijo po ene dvojne stopnice z obeh manjših ladij v krajepisu. Naldini navaja, da se v kripti na oltarju nahajajo svete relikvije blaženega Elija, nič pa ne navaja, da bi v kripti bil pokopan kakšen škof. Skoraj se nam nekoliko čudno zdi, ampak tako je. Pravzaprav, tako dolga zgodovina koprske stolnice od njenega prvega škofa Nazarija, ki je umrl tam okrog leta 550-554, pa do škofa Janeza 1994, razen teh dveh ne pozna niti enega škofa, ki bi bil pokopan v koprski stolnici. Morda se bo kdaj kaj našlo, zaenkrat to ni. Izročilo pravi, da je kripta pozneje bila podrta in zasuta zaradi talne vode. Z veliko željo, da bi odkrili sledove omenjene Naldinove kripte in opiraje se na navedene podatke, smo lansko leto zaprosili Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da bi z georadarjem pregledali prezbiterij stolnice in odkrili morebitne sledi Naldinijeve kripte, ter preverili možnosti za izkop in pozidavo nove, pod korom ali kje druge v prezbiteriju. Podatki georadarja so bili zelo dragoceni, vendar premalo jasni, da bi bilo mogoče iz njih razbrati položaj ali velikost nekdanje kripte, zato smo opustili misel na kripto in začeli razmišljati o raziskovalnem izkopu za grobnico pred sarkofagom svetega Nazarija. Odločitev je bila toliko lažja, ker je naveden poskus izkopa tako pred sarkofagom, kakor na prehodu v kor, bil narejen že za položitev škofa Janeza, pa so zaradi manjkajočih ustreznih dovoljenj bila dela prekinjena. Opravili smo nekaj posvetovanj s pristojnimi službami in dogovoru z njimi in z njihovim soglasjem sredi julija letos začeli s poskusnim izkopom 3x3 metre pred sarkofagom svetega Nazarija tu za nami. V mislih smo imeli zlasti dve vprašanji, kako globoko je do trdih tal in ali bomo naleteli na talnico. Trda tla so se pokazala približno v globini 2 metrov. Do talnice nismo prišli. Ko je navedeni izkop bil narejen, je prinesel seveda več vprašanj kot odgovorov. Pridobljeni prostor bi omogočil grobnico za 4 krste, vendar je bilo izkopanih več kot 50 skeletov na prostoru 3x3 metre, ki smo jih želeli shraniti nazaj v isti prostor. To pomeni, da bi pridobili novega prostora k večjemu za 2 krsti, kar se nam je zdel majhen izkupiček. Po drugi strani pa je bilo očitno, da so najdeni skeleti bili pokopani izven tedanjega obsega cerkve, s čimer se je seveda postavilo vprašanje razmerja med izkopanimi grobovi in v že zgoraj omenjenem poskusu odkrito apsido na prehodu v kor, ki se je nahajala približno 3 metre od sedanjega izkopa v smeri proti vzhodu in torej postavljala grobove v prostor znotraj cerkve, čeprav so bili gotovo pokopani takrat, ko so bili izven cerkve. Navedena dejstva in vprašanja so nam narekovala, da se z opravljenim izkopom splača nadaljevati, da bi z njim pridobili več prostora za krste škofov, hkrati pa bi pridobili kakšen nov podatek o legi in stanju temeljev prejšnjih zgradb na območju sedanje stolnice. Tako smo se z mislijo na večjo grobnico s pristojnimi službami dogovorili za manjšo razširitev in za večje podaljšanje že narejenega izkopa v smeri proti apsidi v skupni izmeri približno 4x6 metrov. Tako smo na vzhodni strani izkopa dosegli zgoraj omenjeno poznejšo apsido, na zahodni strani proti sarkofagu pa starejšo apsido. Pod apsido na vzhodni strani se je približno v globini 2,5 metra ob dežju pokazala deževnica. V prostoru celotnega izkopa je bilo najdenih preko 100 okosti, pokopanih večinoma v množičnem grobišču. Zanimivo je, da se poleg okosti ni našlo nič kaj posebnega. Ko so arheološke raziskave bile končane, so nadaljna dela hitro stekla, narejen je bil načrt za grobnico v izmeri 3x5x2 metra, kar pomeni približno za vsaj 12 krst. Najprej je bilo zalito betonsko dno grobnice, z betonskih zidakov je bil narejen zunanji obod, na to je bila položena ustrezna izolacija in zalit notranji betonski obod. Zatem pa strop grobnice z odprtino za kamnit pokrov, na katerem je grb koprske škofije in napis Sepulcrum Episcoporum ter letnica 2015. zgradnju grobnice smo želi ispuniti želje škofa Janeza. Naredili pa smo nekoliko veći, oče bi morda daj u prihodnosti. Še kakšen škof izrazil želju, da bi čakal na ustajenje u koprski stolnici in bi njegov naslednik bil voljan ga položiti vanjo. Prisrčno se zahvaljujemo vsem posameznikom in ustanovam. Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centru za konzervatorstvo, Restauratorskemu centru Ljubljana, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Škofijski komisiji za sakralno dediščino, arhitektu, arheologom, geologom, izvajalcem gradbenih in kamnoseških del, komunali Koper, škofijskemu ekonomu za pripravo ustreznih dovolenj in soglasi ter za vodenje in usklajevanje del, stolnemu župniku, župnijskemu gospodarskemu svetu in drugim župnijskim sodelavcem za spodbude in nasvete, pa tudi za razumevanje in potrpljenje. Vsem predstavnikom civilnih ustanov se še posebej zahvaljujemo ne samo za visoko strokovno opravljeno delo, temveč tudi za veliko dobrohotnost in naklonjenost, s katero so vedno prihajali naproti našim željam in pričakovanjem. V času božične osmine z veseljem voščimo vsem polno miro betlehemskega miru. V novem letu, ki se mu bližamo, pa enako miro, blagoslova in uspehov pri vsem, kar boste delali in pri vsem, česar se boste lotili. Mir Gospodov naj bo vedno z vami in škof Janez naj v miru počiva naprej.